absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Trošku se zpožděním, ale to nevadí. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa tady na Midgardu, na Svobodném vysílači. No, Petr Václav pochopitelně vždycky připraví nějaké zajímavé hosty a dneska si dovolím říct, že mám hosta, kterého vy asi všichni znáte, všichni posluchači, ale tady u mě na Midgardu ještě nebyl a má to svůj důvod, proč právě dneska jsme se dohodli na první půl hodince, kterou strávíme společně. Člověk, který pro vás připravil řadu pořadů, odvysílal je ne jenom audio, jako já třeba, ale zejména videa. Člověk, který navštívil mnoho úřadů, člověk, který nejenom, že dělal kameramana, ale také pořizoval spoustu velice zajímavých reportáží. No a protože ta situace nějakým způsobem okolo KTV, což jsou kauzy TV, jestli se nepletu, zhoustla, tak jsme se domluvili s Ivanem Smetanou, že tady u nás dneska dostane prostor. Ivane, zdravím a vítám v našem pořadu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Děkuji za pozvání a zdravím diváky Svobodného vysílače studia Midgard.
Ivane, posluchače.
Posluchače, pardon.
Posluchače. Jak je to chytlavý, co? Jak je člověk zvyklý? No, to se tak stává. Dobře, my jsme se dohodli, Ivane, že vám dám prostor, aby nějakým způsobem jste se vyjádřil k situaci, která je okolo KTV momentálně, a aby vlastně posluchači a zároveň vaši diváci a sledovatelé, protože se nám ty naše, řeknu, posluchačské a divácké rodiny se nám prolínají, tak abyste je nějakým způsobem spravil. Tak máte slovo.
Děkuju moc. Řekl jste to dobře, Kauzy TV to je opravdu. Začínali jsme ve Frýdku a i když nás někteří obvinují z toho, že jsme se proslavili na covidu, tak to není pravda, protože všichni moc dobře vidí na tom KTV, že ukazujeme nefunkčnost napříč celou Českou republikou všech možných úřadů. A protože se mě plno lidí ptá, co je s KTV, protože KTV je zablokovaná, nemůže vysílat na dvou profilech, na facebookových profilech, to znamená na facebookových stránkách KTV i na facebookových stránkách KTV Live. Ty stránky facebookové KTV jsou pod profilem Ivan Smetana a tam už hrozí prostě zrušení těch stránek a ty KTV Live jsou pod profilem Ivan KTV Live a zvláštní na tom je, že ty stránky svítí zeleně. Kvalita stránek je zelená a přesto jsem blokován a nemohu vysílat. A chtěl bych říct, že vlastně je to podivné, protože ty KTV Live jsou blokovány až do 17. prosince. Kdežto ty KTV je už pouhé dva dny, jo. Učinil jsem kroky, diváci se, teda posluchači a diváci KTV se vůbec nemusí bát, že by se KTV vytratila, že by skončila. Všechno se děje, jak má, a protože jsme blokovaní a jsme spolek s IČem, tak učinil jsem kroky během těch dvou dnů, teďka pondělí, úterý. Najal jsem advokátní kancelář, budeme se bránit samozřejmě, a advokátní kancelář je připravená jít i do sporu s Facebookem, protože tohle to už je za hranou. A otázkou zůstává, zdali pak Facebook vůbec ví, co se děje v České republice, či nikoli, protože je dost pravděpodobné,
no, Ivane,
že
pardon, to jsem přesně chtěl tuhletu otázku, jsem o ní přemýšlel, protože vy jste v podstatě, nevím, jestli byl pan Vilček nebo s kým, vy jste navštívili mnoho pracovišť ministerstva vnitra a vlastně na tohle téma jste točili reportáže, že vlastně Facebook jako kdyby smluvně dává prostor určitým složkám ministerstva vnitra a oni konají, to znamená tak, jak lidé obecně jakoby žehrají na Facebook, že Facebook mě zablokoval, tak to vlastně není pravda. Fízlové tady blokujou profily a tak dále. Je to pravda, je to tak?
No, to je otázka, protože tady se vymlouvá jeden na druhého. Ale my jsme tam byli s Václavem Kubínem. To bylo v době, kdy vlastně politikovi Volnému zrušili profil, kde měl strašně hodně sledujících. A Václav Kubín to řešil za něj. A máme černé na bílém, že Facebook nemá pravomoc jakkoliv vlastně vstupovat do těch profilů. Což je pro mě zarážející, protože je to vlastně, ono se to jmenuje Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, který funguje od, tuším, 1. ledna 2017. Nikdo neví, kolik lidí tam dělá. Když jsme tam byli, tak jsme tam nikdy nikoho nezastihli. Šéf tohohle oddělení má neustále nějaké schůzky, takže jako kontaktovat se s ním je naprosto nemožné.
Kolombová.
Ale nicméně, oni tvrdí, že nemohou, jo? Že nemohou. Což jako mi přijde u tak závažného centra, vlastně útvaru, který bojuje s terorismem a hybridními hrozbami, jako výsměch. Protože kdyby teroristé v České republice něco chtěli spáchat, no tak česká policie na to nemá žádné páky. Jo? V podstatě je to taková pozvánka pro teroristy. Přijďte do České republiky, my tady na Facebook nemáme páky, můžete se domlouvat na sociálních sítích. Ale je tady pan Semper, toho známe všichni, taková postava, samozvaný vlastně člověk, neziskovka, který píše o tom, kdo je manipulátor a kdo ne, který zase tvrdí, že právě tenhle ten útvar má tu možnost a může spravovat ty profily Facebooku a dokonce mazat. Takže to je otázka. Proto vlastně já jsem najal tu advokátní kancelář, která je opravdu připravena i do toho sporu, a budu se spojovat s lidma, kteří už proti Facebooku šli, to znamená, jsou tam Italové, jsou tam Němci. Budu chtít dát dohromady co nejvíce lidí, protože mně přijde zarážející, že tu máme nějakou podnikající subjekt, který vlastně, pro kterého nejsou žádné hranice a žádné zákony žádného státu. Takovouhle výjimku nemá nikdo. Jo? To je prostě něco nemyslitelného. A není to tak dávno, co dokonce AliExpress, tuším, a tyhle ty firmy museli dodaňovat vlastně zboží, jo, zpětně. Takže Facebook je prostě pro mě, nevím, zda o tom majitel Facebooku neboli Mety dneska už ví, ale tak, jak sliboval lidem svobodu a svobodný projev, tak je to pro mě zatím, Facebook je pro mě uskupení, které vlastně cenzuruje a zakazuje svobodu slova.
Neskutečným způsobem bychom to právě prověřili, když byla volební kampaň Volného bloku a vlastně Luboš Volný měl ta vysílání, tak jsme je různě v podstatě restreamovali. No a my jsme zjistili, že vlastně máme tisíce přátel, no a že tam máme třeba 5 jakoby sledujících. Čili oni tam nasazují filtry, oni nám tam dávali ty avatary, kteří prostě člověk, bez upozornění, jo, prostě člověk si myslí, že teď to rozsype a teď to hodí prostě tisícovce lidí nebo 5000 lidí. No a ono to třeba se propasíruje 200, jo, nebo 100 lidí. Čili
jasně.
Ty filtry tam různě nasazovaný jsou. A já si myslím, že prostě v tom Facebooku nějaký Ferda, který vůbec neumí česky a není schopný posoudit jakoby výrazovost, obsah, jo, protože čeština je hodně řeknu jazyk odlišný od angličtiny a od těch jednoduchých primitivních jazyků. Tak no, si myslím, jo, že to je složitý a že to asi žádnej nečesky mluvící Ferda dělat nebude. I kdyby to byl prostě nějaký najatej tady někdo z Čech. Ale pravdou je, že ten význam CEMPRA, který máme tady neziskovky, který školí prostě pracovníky ministerstva vnitra, co je nebezpečné a co není nebezpečné, to je prostě ovládnutí ministerstva vnitra, respektive této silové složky normálně neziskovkama. Takže těch věcí by se tady dalo říct obrovské množství. Takže situace je následující. Situace je taková, že tady KTV momentálně není v éteru.
Já bych mohl jít do éteru, ale nechci prozrazovat kanály, které jsou připraveny na horší dobu, protože ten spor si myslím, že bude zásadní pro všechny. On asi nikdo nečekal, že do toho sporu půjdeme jako KTV a tady se opravdu jedná o svobodu slova a já mám povinnost jako prostě prezident spolku KTV ten spolek chránit. Takže udělám maximum pro to a myslím si, že ono to asi funguje nějak takhle. Dejme tomu, víme tady o partičce Illuminati třeba a takový ti podobní, kteří tady jsou. 100 se jich domluví, nahlásí třeba příspěvek KTV, dejme tomu, a vyhodnotí to nějaký automat. A pak tam podle mě by měla být nějaká pojistka, když je tam hodně hlášení, že by někdo, kdo umí česky, se na to měl podívat. Jo? Takže potom i možná, pokud to takhle je a mělo by to tak být, tak možná zjistíme, že ani ten Facebook v těch státech neví, co se děje v České republice, a možná se dozvíme něco, co nás všechny překvapí. A nebo o tom Facebook ví a je teda ten cenzor, jak jsem říkal. Prostě.
Já si myslím ale, že oni prostě jenom dali prostor těm místním tajným službám a policejním složkám nebo těm různým, řeknu, který jo, jako jsou CEMPRovci a spol. Takže oni jim dali prostě to svolení za to, že prostě můžou podnikat v té dané zemi, že to asi byla součást nějaké té smlouvy. A je to, já bych řekl, že největší problém je, že lidé si nepřipouští, že lidi typu CEMPR a spol a různí fízlové, který mažou vlastně v tom prostoru ty informace, že oni neskutečným způsobem jakoby pokřivují a deformují vlastně spektrum těch informací. To znamená, že když oni mažou třeba všechno, co se týká nebezpečnosti vakcín, všechno, co se týká prostě nějakých manipulací okolo covidu, tak důvěřiví lidé, kteří, jo, to je stejný, jako když důvěřivý člověk kouká na veřejnoprávní televizi a tam slyší prostě nesmysly a dezinformace. Tak zase jiný důvěřivý, a teď mě napadá jméno, Julo Veršík, myslím, že se jmenoval, nebo Veršík, nebo jo, tak nějak se jmenoval, který důvěřoval těm informacím, které byly v tom prostoru toho nezávislého Facebooku, Já bych takhle řeknu, lidé na to žehrají a přitom ten, to prostředí informační je neskutečně skřivené, pokřivené a v podstatě je úplně vychýleno nějakým směrem, místo toho, aby tam byly prostě informace takové i makové a ten člověk si mohl z toho udělat nějaký svůj management toho, čemu chce věřit a k čemu se přiklání. Jo? A to je obrovsky nebezpečné. Takže ti lidé, kteří toto provádějí, v podstatě mají na rukách krev a mají na rukách krev 10 000 lidí, kteří tady umřeli prostě díky tomu, že se tady manipulovalo informacema a manipuluje se informacema. Takže to si myslím, že je závažná trestná činnost.
Souhlas? To je zpět souhlas, no.
A to není jenom trestná činnost, jakoby posouzená tím fokusem, že jsou porušovaná prostě tady lidská práva a ústava a to všechno, kde se vlastně říká, že cenzura ne a tak. Ale bohužel je to ta podružná kriminální činnost, která vzniká právě tím, co oni dělají. Jakoby, jo. Ten jejich výsledek práce prostě má potom za následek mrtvé, zdravotně poškozené lidi a tak dále, a tak dále. Čili docela otřes. Já jsem nechtěl, aby tady zaznělo na nějakých kanálech. Já si jenom chci říct a rekapitulovat, že prostě teďko KTV není v éteru a Ivan Smetana dělá všechno proto, aby zprůhlednil důvody proč. To za prvý. No a za druhý, asi v nějakém čase potom z toho vznikne, řeknu nějaký časozběrný zase materiál o tom, co se vlastně odhalilo. A s tím potom se vyrukuje. Chápu to dobře?
Určitě, určitě. A já teď pracuji na věcech, na které jsem neměl čas, takže každý den dělám něco pro KTV. Určitě budu chtít nějaký sestřih na Silvestra, protože si myslím, že to stojí za to se podívat na ty asi, já bych nerad použil nejvtipnější, ale nejzajímavější momenty. Na toho Silvestra se toho, k tomu možná zasmějem, co jsme zažili na těch úřadech. A já bych začal vysílat, ale nechci před Vánocema, protože pak je velká pauza. Nerad bych zase prozrazoval kanály, kterýma můžu vysílat, protože těch 14 dnů, těch svátků by zase tu by byl náskok pro ty mé nepřátele, jak já říkám, jo, kteří mi vlastně zapsanému spolku řádně kříží cestu, brání mi v normálním fungování toho spolku. My nic neporušujeme. Místo toho tady vznikl vlastně hon na čarodějnice, ať už v Hospodářských novinách, ať už na ČT24. Jo, všude jsme dehonestováni a protože oni na nás nemají žádnou jinou páku než tu dehonestaci, no tak muselo samozřejmě dojít k té blokaci jakýmkoliv způsobem. Jo, protože opravdu neporušujeme nic, všechno máme v pořádku.
Asi
tohleto spolek neuvěřitelně poškozuje, protože vlastně jim vadí hlavně to, že tam je ta podpora těch lidí a že můžeme jezdit. A my dáváme dohromady i lidi, konkrétní živé lidi, kteří dělají konkrétní skutky. To znamená, že jenom nekřičí, jak na těch demonstracích někteří, ale tihleti lidi konkrétně činí. A to je pro ně to nejhorší, jo, protože když byli dva lidi, tak to bylo v pohodě. Ale najednou těch lidí je 10, v Kopřivnicích je dalších 10, jo, teď prostě v Brně, v Setín, Olomouc. A najednou prostě z těch dvou lidí je třeba 100, pak 200, 1000 a pak už se to rozjíždí, takže oni to potřebovali podchytit na tom začátku, což chápu zase z jejich strategie, jo.
No, oni dělají tu svoji špinavou práci, ale je potřeba říct, že zapsaný spolek má svoje stanovy, má svůj náplň, čili v podstatě má vykonávat činnost tak, aby vykonával v souladu s těmi stanovami. Ten zapsaný spolek je zapsaný proto, že ty předložené stanovy někdo posoudil a vyhodnotil, že nejsou mimo zákon, to znamená, že ta činnost, kterou se chce zapsaný spolek jakoby zaobírat, že je v pořádku, že nemá žádné vady, nevykazuje žádné legislativní pochybení nebo etická pochybení. To znamená, že je to posouzené a potom je to zapsané, tím se získá IČO a ten zapsaný spolek vlastně takto funguje. A dokonce se nesmí odchýlit až příliš od toho svého účelu, pro který byl založen. A dokonce úřady toto někdy kontrolují. To znamená, že třeba prostředky, které se užívají, tak mohou být užity právě jedině v souladu s naplněním účelu toho zapsaného spolku.
Čili, přesně tak.
No. Takže jakoby je to takové protichůdné, když v podstatě stát posoudil a zapsal. A ten
řekl, že jsme v pořádku, že všechno z naší strany je OK.
Ano. A potom ten samý stát jakoby v určitou chvíli hodí stopku. Tedy pokud se prokáže, že to bylo ministerstvo vnitra. Já jsem sledoval některé ty vaše návštěvy těch různých úřadů. Mně to prostě přišlo jako ta slepička s tím kohoutkem. Jak vás furt někde odesílali a teď ten tam nebyl a měl schůzky a neměl čas a to už bylo opravdu jako docela vtipný. My máme zase jiné jako kdyby příběhy, o tom vypráví Karel Světnička, který šel podat podání proti tomu, jak se zachoval nejvyšší správní soud v Brně v tom, jak lidé podávali, bylo tam, já nevím, přes 200 podání proti tomu, jak byly ty volby zmanipulované třeba Českou televizí a tak dále. A oni všem napsali úplně stejný dopis pravděpodobně a všechny v manévrovali také nepříjemné situace, že jim napsali někdy koncem týdne, že do 3 dnů, a ne pracovník, ale do 3 dnů, že jim musí ty lidi odpovědět. On to odporuje některým jakoby věcem. No a tak on to tam šel podat a normálně vyběh nějaký tam pracovník té ostrahy, a protože on je invalidní důchodce, tak ho normálně bodyčekem srazil k zemi. A pak se ho tam ještě málem pokoušeli zmlátit, jakoby nějaký přivolení. No prostě strašný. To jako lidi, když vypráví některé příběhy třeba z doby bolševika, tak to, co se teď tady začíná odehrávat, je tvrdá fašizace společnosti. A je vidět, že to je prorostlý. Jo. Nakonec i s Lojzou Hlásenským jste udělali spoustu těch pořadů vlastně s jednání ze starosty a s primátory měst. Já si myslím, že jste asi všude narazili, ne?
Tak já si to jako narazit na neochotu ano, ale že bychom jako narazili nějak, že by nás to
na
nějak
neochotu, zlomilo. Na neochotu, no.
Na neochotu, no. To je prostě vidět, že to je jeden samozvaný spolek a do toho spolku patří jenom vybraný VIP lidi.
Ano. A oni jsou instalovaní záměrně.
Tak, no. A pak mají takové ty nohsledy, kteří pro ně dělají tu špinavou práci, jako to jsou takový ti lidé na těch přestupkových řízeních, kteří za každou cenu mají úkol vás odsoudit, potupit, zesměšnit, ale tihleti si neuvědomují, že vlastně pokud to nedopadne, tak jak oni si myslí, a já věřím, protože jinak bych nedělal to, co dělám z KTV, že dojde ke změně. Velice brzy dojde ke změně, protože to k tomu spěje a oni veškeré kroky, které dělají vlastně, jak tlačí na ten národ, na ty lidi, a nejenom v České republice, ale prostě odpírají ústavu a listinu základních práv. Takže tím tlakem to jenom urychlují. A bylo to krásně. Teďka ta nedělní demonstrace v Praze, co byla.
Chtěl se právě vybídnout, že bychom k ní mohli ještě přistoupit.
Jo. Takže tam je krásně vidět to, o čem hovořím, a já bych to teďka vysvětlil. Já z toho nejsem tak nadšený, protože my jsme tam měli kamery, my je máme vždycky všude, ještě prostě ve všech ulicích a tak dále. Kdyby náhodou se něco semlelo, tak i na tom Malostranském náměstí, když jsme tam jezdívali, měli jsme všude kamery už 3 dny předem. A tyhle ty záznamy videí jdou vždycky do trezoru. Takže byla tam nějaká akce, která byla na Václavském náměstí. A tam byl nějaký počet lidí. A nebylo jich nějak moc. Ale najednou, jak se šlo na ten pochod, tak z ničeho nic se vyhrnuli prostě, jako objevili se lidé a najednou těch lidí bylo v ulicích hodně. A já mám velké podezření, protože ten spolek, který to vede a který si snaží jako přivlastnit tady ten DAF ke svým cílům, tak ten už ukázal, co umí. Na severní Moravě je plno lidí, kterým se nedokázali ani podívat do očí a přijet, vysvětlit nebo se jich zastat, co se týče, když otvírali restaurace, aby oni mohli v petičních místnostech sbírat podpisy. Ale kladu si otázku. Kdo byli ti lidé, kteří se tam najednou objevili? A já mám velký důvod se domnívat, že to byl placený kompárs. Ať se vám to může zdát nemožné, ale prostě je plno úředníků v Praze, plno policistů očkovaných v Praze, plno hasičů očkovaných v Praze, plno vojáků, kteří prostě, když dostanou něco příkazem, že musí někam jít, aby dostali prémie, tak oni půjdou s celýma svýma rodinama i v tom civilu. A zvláště na tom je, že když ta demonstrace skončila, tak všimli jste si jedné věci, ta většina, která se objevila z ničeho nic, po ukončení demonstrace si nasadila roušky většinově, šla do metra a jeli domů. Ale ti, co byli na tom Václavském náměstí, tak ti jeli bez roušek tak, jak přišli. Takže to mě na tom hodně zarazilo a úplně nepochopitelné pro mě je, že může jít v čele tohoto davu vlastně například o Olbertovi a Janečkovi nemluvím, nebo jak se jmenuje, ale Lukáš Kratochvíl, který nám předved, jak našel křoví pásku policejní a nahnal vlastně lidi na schody, kde bylo zinscenované divadlo policie České republiky. Jak tam mátí lidi, aby nahnali lidem strach. Takže to je takový můj postřeh k té demonstraci, která byla v Praze.
No, já vždycky vybízím lidi, aby právě tyhle ty věci sledovali, protože byl jsem na Malostranském náměstí dvakrát, byl jsem na nějakých jiných demoškách, přestože si myslím, že ty demonstrace jako takové v určitých situacích toho moc neřeší, ale třeba právě to, co dělal Volný blok pod tlakem nějakých mailů a pod tlakem vlastně toho, i co předložili Lubomír Volný a Marian Bojkov ve sněmovně, tak to mělo nějaké efekty. Ale obecně mě zajímalo právě, a jich jsem sledoval, způsoby provokace. Jo? A už třeba právě toho 7.7., to myslím zrovna tam Ivana zatkla policie, taky ne, někde tě tam zmáčkli.
7.7., no.
7.7. Tak třeba tam celý den tam prostě obrovský bugr dělal právě chcíplej pes, kteří měli neohlášenou tu demonstraci a přesto se neustále potýkali s policií. Bylo tam obrovské množství lidí placených právě ministerstvem vnitra, kteří pochopitelně jsou velmi známými jmény i v alternativě. Bylo tam spousta provokatérů policejních, kteří neustále tam jako něco provokovali. A pak vlastně se tam provokoval ten vstup jakoby do té sněmovny, nějaké delegace, takové jakoby zvláštní věci. Celý den ta policie se s nima mazala, přestože to byla nepovolená, pro ně nepovolená záležitost. Čili bylo to zvláštní. A už jako když to člověk čte jakoby ty věci, tak některé záležitosti mu prostě z toho jednoznačně vystříknou, jak se říká. Dobře, Ivane, slíbili jsme si půl hodinky, já se omlouvám, budeme muset končit. Pojďte závěrem něco, co chcete ještě sdělit, ať jaká je šance tady? Před Silvestrem vás někdo uvidí v éteru nebo ne?
Já myslím, že jo, že se nemusí lidé bát. Možná to bude dřív, protože opravdu ta advokátní kancelář, kterou jsem najal, je hodně šikovná a já nemůžu říct víc teďka, ale každopádně pokud tam dojde k určitým krokům, budete jedni z prvních, kterým řeknu a pošlu dokumenty, které bude potřeba ukázat světu.
Super, takže to byl Ivan Smetana ze zapsaného spolku Kauzy TV, zkrátka tedy KTV.
KTV Live.
Obrovské množství reportáží, obrovské množství natočených materiálů, důkazů. obrovské množství sdělení, ať už to bylo právě běhání po těch úřadech a jednání s různými potentáty toho politického i úřednického spektra. A já si myslím, že je potřeba, aby se KTV zpátky vrátilo do éteru. Takže jo, já děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu, děkuju, že jsme si mohli takhle krátce, ale aspoň popovídat. Přeju, ať to všechno dobře dopadne, ať ta advokátní kancelář je hbitá, no a ať z toho máme nějaký výstup, ať víme tedy, jak to vlastně, jestli Facebook, a nebo vnitro. Nebo nedej bože nějaký cemprovci, což by bylo úplně nejvíc tragický, protože to by pak opravdu jsme se tou cenzurou ocitli v rukách totálních, ale totálních nýmandů a vyžírků, kteří tady budou prostě rozhodovat o tom, kdo má právo mluvit a mít slovo někde v éteru, a nebo ne. Ivane, díky moc.
Já si myslím, že ty informace budou každopádně zajímavé. Děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Tak.
A přeju hezké Vánoce.
Děkujeme, děkujeme. My pochopně jsme rádi za to, že jsme se mohli slyšet. Tak to byl Ivan Smetana z KTV, no a pochopitelně my máme připravenou dalšího hosta, takže Ivane, loučím se, díky a brzy zase někdy naslyšenou. No, dáme si písničku a hned po ní tedy budeme pokračovat s dalším hostem. Mějte se zatím dobře při poslechu Midgardu. No a dáme jenom něco krátkého. Já si myslím, učitelku chemie už jsem dneska hrál, ale dáme si Evu Farnou.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je pět a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Na, 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 na. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, hezčí den práce neznám.
Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát, probudit zác, to dítě.
Slyšíme se?
Už nelítáme tam a zpět. Ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch. A zvony se rozléhají nocí.
Vychází
Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru.
Jestli si můžu něco přát, probudit zas to dítě v nás.
Nám dospívává Eva Farná Vánoce na míru. Já jsem mezi tím pochopitelně změnil hosta No a mám tu velkou čest přivítat v našem vysílání tady na Midgardu magistru Janu Wolfovou, předsedkyni Volného bloku. Já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře.
Tak pochopitelně zdravíme všechny posluchače, kteří právě teď nás poslouchají. A já navážu na to téma té písničky, která už byla vlastně taková vánoční. Proběhl v Kosmonosích o sobotě velice hezký koncert Hanky Lounové, vánoční koncert, který si ty absolvovala, já ne. Ale pověz nám, jaké to bylo?
Proto by to bylo daleko, i když tam byly lidé i z Uherského Hradiště, takže a ze Zlína. Nicméně to bylo báječné, bylo to tak trochu samozřejmě pod záštitou Volného bloku, i když jsme o politice vůbec nemluvili. Hanka má nádherné písničky vánoční, myslím si, že jakmile to sestříháme, tak je můžete pouštět i jak na Volném bloku na webu, tak u vás na rádiu. Teď má dvě úplně nové vánoční, ty stojí za to. Celkově to bylo fakt moc hezké, bylo tam přes 50 lidí, kteří přijeli. Myslím si, že nálada byla báječná, přestože v kostele bylo hodně zima. Já jsem si dovolila střihnout si s Davidem Štěpánem takovou trochu rouhačku, to jest krásný apokryf Karla Čapka Svatá noc. Takže jsme to proložili i tím mnou milovaným Čapkem. A celkově si myslím, že se akce obrovsky povedla a zatím všichni, kdo tam byli, říkali, že si to chtějí příští rok zima, nezima zopakovat. Takže určitě příští rok se pokusíme zaprvé sehnat nějaké hořáky, aby tam bylo teplej, takové ty přihřívače, a za druhé, pokud všichni budeme ale ještě trochu zdraví, tak si dáme krásný vánoční koncert v tom neuvěřitelně krásném kosmonovském kostele, protože ten je opravdu, tomu, kdo nebyl, tak se tam běžte podívat, protože to je opravdu nádherný kostel.
Mm-hmm. On má takový složitý název.
Ano.
Nevím, jestli ho dáš.
Povznesení svatého kříže,
ano. Povznesení svatého kříže, ano.
Povýšení svatého kříže, ano. Mm-hmm. A je to opravdu krásný kostel.
Já jsem ti jenom chtěl říct, že prostě kostel nevytopíš, protože to je masa kamene. To chce topit týden
já
dopředu.
Já vím, ale tam by se dali takový ty ohříváky, které ti hřejou aspoň
vím.
Na tebe.
Jo, to je taková ta to falešní teplo. Jako. Přimrzáš k lavici, ale na nohy ti fouká horký.
Ale jsme tam v té zimě vydrželi přes 2 hodiny, což znamenalo, že to opravdu všichni byli nadšení a všechno to, všichni byli opravdu spokojení. Takže to bylo takový hezký předvánoční taková rozjímání příjemné. Myslím si, že se to moc povedlo.
Já jsem jednou byl na vánočním koncertě v kostele u Staroměstského náměstí. Jirka z Olympiku, Varhaník, tak on je zamilovaný do varhán jako takových. A tam právě na ty varhany hrála jeho učitelka. Na varhany nějaká velmi vzdělaná dáma. No a on nás tam pozval a přiznám se, že já jsem teda šel na ten koncert. Já jsem myslel, že tam budou hrát, že to bude plno hudby, ale ona nejdřív byla nějaká mše. A já jsem se úplně vyděsil, protože já jsem chodil občas, když jsem byl v Bulharsku, tak dívat právě na mše v Bulharsku, které byly celé zpívané. Byli pravoslavné a to někdy můžeme popovídat. A teď tady najednou přišel nějaký hodnostář církevní a strašil tam peklem a vším možným. Já jsem se úplně vyděsil, přestože jsem ateista.
Nevím, kdo to byl, protože naopak náš farář Jirka Fajt, který nám půjčoval ten kostel, je nesmírně laskavý člověk s obrovským rozhledem, ale i s tou láskou v srdci, takže ten určitě nestraší. A někdy to dělá a navíc nádherně zpívá. Takže musím říct, že jeho poslední Narodil se Kristus Pán, který zpívali s Hankou, byla prostě úžasný a opravdu nádherné. A byl to skutečně koncert, mše byla potom až od 6 večer, až vlastně po koncertu.
No teď to otočili A my jsme hrozně vymrzli, protože jsme přečkali na ten koncert. A on byl pak už strašně, on byl asi jenom 20 minut. A byl teda krásný, byl nádherný. Bylo to právě varhaní a bylo to moc pěkný. Takže prostě tu akustiku toho kostela pravděpodobně těžko někde nahradíš. Elektronika je mocná, ale ty kostely, oni věděli, proč je nějak stavěli a proč ta akustika byla taková, jaká byla. No. Takže to byl v podstatě tedy jakoby zážitek tohoto typu. Já se ale zeptám, protože ty jsi v podstatě vystupovala na akci na Staroměstském náměstí, pak si vlastně byla na Letné. No a teďko vlastně o neděli 12.12. tak byla vlastně ta demonstrace s pochodem. Ano. Ta byla hlavně namířená proti té vyhlášce ministerstva zdravotnictví, která vlastně říká, už je schválena s tím, že někde od března příštího roku by pro některé kategorie občanů mělo být očko povinné. Ale můžeš se zmínit o těch třech akcích?
Já si myslím, že všechny ty akce jasně ukazují, že lidi prostě jsou rozčilení, jsou naštvaní, chtějí se začít bránit, což je nesmírně dobře. Ve většině těch akcí byla v podstatě snaha sjednotit co nejvíce těch antivaxerských stran a stran, které jsou v té opozici a nedostali se do sněmovny, což je také dobře. Teď u té poslední, já jsem na ní také byla, nešla jsem ten průvod, protože přece jenom jako jsem necelý půl roku, 4 měsíce vlastně po operaci té kyčle, tak to jsem se bála, že by to ještě nebylo úplně to nejlepší. Ale byla jsem tam a tentokrát to pořadatelé zvolili, já myslím správně, že tam nechali promluvit profesně, čili hasiče, lékaře, učitele, studenty, prostě, že mluvili lidi z profesí, nikoli v politici, a byl to takový jiný pohled a bylo to taky správně. Takže to si myslím, a pak šli teda ten pochod, na který už já jsem nešla. Čili já jsem tam přijela, pozdravila jsem se s lidmi a řekla jsem tam pro televizi Raptor i to, že skutečně se snažíme teď připravit nějakou hromadnou žalobu proti tomu očkování povinnému. Musím přiznat, že když jsem ji u tebe v rádiu Midgard před několika týdny vyhlásila, tak jsem netušila, že se strhne spoušť, že už dneska máme přes 3,5 tisíce lidí, kteří se hlásí na naše dohody @volnyblok.cz, a teď pozor, teď mě právě Zdenka zabije. Milá Zdeničko, která administruješ právě tuhletu záležitost kompletně s Markétkou Andovou, já vám oběma chci moc a moc poděkovat, protože bez vás by to prostě nešlo. Obě dvě píší ty stovky jmén do tabulek excelových, abychom byli připraveni. Obě dvě se snaží a Zdenka to dělá i dnes v době, kdy má narozeniny. Takže mimo to, že vám oběma děkuji, ještě Zdence moc a moc gratuluju k narozeninám a děkuji za všechno, že s námi takhle stojí a přes všechny své problémy ze zuby, které teď prožívá, tak pracuje neúravě. Takže máme více než 3,5 tisíce lidí, ale my jsme to zkoumali trochu tu situaci. Takže kdyby jsme mluvili o ústavní žalobě, tak ústavní žalobu může podat buď 25 poslanců nebo 15 senátorů, anebo dotčená osoba. Je otázka, co je to dotčená osoba, což asi budeme my všichni, ale potom samozřejmě každý musí, byť je to hromadná žloba, tak každý by musel zaplatit poplatky a všechno. My jsme to tak trošku obešli po poradě s našimi právníky, my budeme podávat, ale ty dotčené osoby musí nejprve vyčerpat všechny možnosti předem, to znamená klasické soudy a spol. Takže my půjdeme ke klasickému soudu, vybereme pár dotčených osob, které zaplatí ty poplatky, to veme na sebe Volný blok, a všechny ty ostatní budeme jmenovat jako svědky kterým se to děje taky, a budeme žádat o jejich vyslyšení. A já jsem přesvědčena, že soud buď rozhodne rovnou, že to zamítne, anebo zažijeme krásnou věc, když krásnou a přitom smutnou, když prostě lidé opravdu budou chodit a říkat, jak strašně jim to poškodilo život, jak strašně prostě nechtějí to očkování, jak už teď jsou diskriminováni, jak už teď se dostávají do strašných pozic. Mě volala maminka, že vlastně dítě, které se rozhodlo znova chodit do školy a dokončit, což je dobře, tak na druhou stranu teď prostě ho šikanujou tím, že si ani nesmí zakrýt nos, když si dělá test a kontrolujou ho a snaží se ho prostě likvidovat, co to jde, jenom proto, že se nezlomil, jenom proto, že se nepodvolil. A já jí děkuju za to, že to zvládli. Ale na druhou stranu přesně takové příběhy chci, aby pokud to ten soud neřekne, že ta vyhláška je opravdu teda neplatná, tak aby taková svědectví u soudu zazněla. Aby ty lidi pochopili, že to není jenom jakýsi šprajc, a že je to skutečně šikana, že je to cílená, úmyslná šikana, která prostě má zlomit ty poslední zbytky nás, kteří máme zdravý rozum a který navíc žijeme tak, že nejsme nemocní, že se snažíme si udržet životosprávu, ale hlavně prostě imunitu tak, aby nás ty choroby tolik nenapadaly a aby jsme byli pokud možno co nejvíce zdraví. A hlavně tím ani nezatěžujeme zdravotní systém. Takže to je věc, kterou určitě budeme chtít, a já jsem přesvědčena, že ten společný boj s těmi lidmi, s vámi, se všemi, kteří nám posíláte ty svá jména, adresy, data narození, tak s vámi se všemi, že to prostě vyhrajeme. Mimochodem už připravujeme ještě jednu věc, v případě, že by skutečně, protože soudy jsou u nás dlouhé, tak kdyby ten soud nerozhodl do toho vyhlášení ty vyhlášky, tak půjdeme samozřejmě do ústavní žaloby také, ale zároveň budeme žádat předběžné opatření, aby vyhláška neplatila do rozhodnutí soudu. Určitě. Tak, když jsem byla strašně dlouhá a doufám,
ne, ne,
že...
Ne, 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 to je skysl vysvětlila. Já jenom chci k tomu ještě takové doplnění. Já jsem rád, že jsi to tam řekla na konci, že se chce to předběžné opatření, protože to je jedna z důležitých věcí. To je bohužel to, co třeba nedávají ty právníci, kteří napadají ty různý nesmyslný nařízení ministerstva zdravotnictví a jejich přes 40, které už soud zrušil, ale v žádném nebylo předběžné opatření. Je to takové alibistické. Dají jim týden, dají jim 3 dny.
Ještě chci poprosit lidi, kteří se třeba teď budou hlásit, nebo to, napište nám i svoji profesi. Ono totiž u toho soudu může být důležité přesně to, že jste zdravotník, jste učitel, jste lékař, ale taky jste třeba já nevím, zedník, aby věděli ty lidi, abychom věděli, že všechny ty profese to prostě postihuje. Všechny v nějakých osobních problémech. Každý ten člověk, který se nechá očkovat, ať dělá cokoliv, de facto je nějakým způsobem diskriminován. Takže poprosíme ještě, dopište nám profese. Určitě to budeme, pro nás bude zajímavá informace.
Když jsme u administrativy...
Ano, chudák Zdenka, opět litu. Ale na druhou stranu si myslím, že je to správně. A pokud se jedná o to předběžné opatření, ano, to je věc, kterou jsme vymysleli s našimi právníky jako teď poslední a považujeme to za nesmírně důležité. To znamená pokusit se udělat předběžko na to, aby to opravdu vůbec ta vyhláška nemohla fungovat do té doby, dokud to nebude vyřešeno.
Myslím si, že na tom
dokud nebude vyřešená, nebo nebude soud rozhodne, dokud ano. Soud, eventuálně ústavní soud nerozhodne.
Myslím, že i nějaká senátorka na tom pracuje a schání podpisy senátorů právě, aby šli touto cestou. Takže ono se asi u toho soudu toho zběhne víc. A já jsem chtěl říct k té administrativě, a teďko za A, Zdeníš se chci popřát k jejím narozeninám, pochopitelně pevné zdraví, hodně štěstí, hodně pracovitosti, kterou tady může uplatnit ve volném bloku.
Já říkám jednu věc, už ji beru velmi ironicky, že přeju hlavně štěstí, protože na Titaniku byli zdraví úplně všichni. A k čemu jim to bylo? Ostatně teď my zdraví jsme vlastně ti, co jsou perzekováni. Takže Zdeni, štěstí, to je to důležité.
A já to dopovím, ono totiž nejde jenom o neočkované lidi. Ono totiž půjde i o ty lidi, kteří si třeba nechali bodnout dvě dávky, prošli si nějakým onemocněním nebo prostě cítí se podvedení a oni si už ty další dávky nedají a i z těch očkovaných se stanou vlastně neočkovaní, jo, protože jim doběhne ta lhůta, kterou oni neustále zkracují a budou vymáhat na těchto lidech, budou vymáhat třetí dávku nebo budou vymáhat čtvrtou dávku. To znamená, že oni, když ji odmítnou, tak se stanou stejně neočkovanými v uvozovkách ve smyslu toho zákona jako my. Jo. Čili ono se to bude týkat nejenom těch lidí, kteří dneska jsou, jak ty jsi to nazvala, antivaxeři, ale bude se to týkat i těch lidí, kteří prostě tu frustraci z toho, že je někdo podvedl, že jak říká Marek Obrtel, měla to být tečka, stala se z ní lečka. Takže to prostě ano. Prozřou a k dalším dávkám už prostě nepůjdou, protože prostě tady pravděpodobně přes 50% lidí dostalo placebo. To proto, aby tady nebylo tolik úmrtnosti, aby nebylo tady tolik poškození zdravotního, ale s těma dalšíma dávkama pochopitelně se to bude zahušťovat. Takže lidé prozřou a řeknou si, a dost, jako slíbili nám tečku, ta se nekoná, tak co bychom se dál nechali prostě. Sami už dneska přiznávají, že vlastně ty vakcíny jsou na to, co už tady dávno není. Jakoby, jo. Tak jsou to, už i jako v tom mediálním prostoru toho mainstreamu už se tohleto ta informace vyskytuje. Takže já si myslím, že opravdu těch lidí přibude. Ty říkáš 3,5 tisíce lidí. No to se mají děvčata co ohánět.
Co to je strašně moc, opravdu to je, to děvčata píšou 12 hodin denně, jo, Zdenka už chudák od toho počítače skoro nevstává, jo, to já je obdivuju, protože sama jsem dělala kdysi ty dohody na možnost ježdění mimo okresy a vím přesně, jak jsem seděla u toho počítače, opravdu 16-18 hodin denně.
No, to si pamatujeme tenkrát, když byly uzavřené okresy. No, ale vrátíme se k tomu. Dohody @ volnyblog.cz. To je e-mail, kam, ale prosím vás, a teď je to o té administrativě, jo? Já už to konečně jakoby řeknu celé. I nám tady pod pořád se prostě hlásilo asi 150 lidí, že se přidávají, ale to nestačí. Vy jako musíte napsat datum narození, jméno příjmení, datum narození a bydliště. Minimálně aspoň tyto údaje, jinak nemůžete být přidáni.
A pokud možno profesi.
Pokud možno profesi.
A teď už je prosíme profesi, no. Jo, to ale není povinné.
Ale jo, ano, tam to jsou povinné údaje, bez kterých vás nelze přidat. Ale ono to je právě o tom, že když vy to nenapíšete, a jako mám informaci, že stovky lidí to nenapsali, tak pochopitelně děvčata vám pak píší e-maily, kde vás o to žádají. A to je to, co nejvíc zdržuje. To znamená, mnohem rychlejší je, když vy to napíšete elegantně kompletní, a děvčata to přepíší do té tabulky a mají vystaráno. Ale když vám mají psát a urgovat vás, abyste napsali tyhle ty všechny věci, věřte, že to je nejvíce zasekává. Poprosím vás, neplatíte za to žádné peníze, nemusíte platit žádné poplatky soudní a tak dál. Vyhovte aspoň v tomhletom těm děvčatům, které na tom pracují. Napište tam jméno, příjmení, datum narození a pochopitelně bydliště. A pokud možno tu profesi, ať se zorientujeme. A pokud byste chtěli napsat, jakože nemáme právo to od vás chtít vědět, ale pokud byste chtěli napsat, že už jste třeba očkovaní a že už další očkování podstupovat nechcete, také to tam můžete uvést. Takže asi tak k tomuto, co vlastně je záležitostí ještě zítřka a pozítřka, protože tuším v pátek se to má podat.
No, chceme v pátek podávat, samozřejmě, ale můžeme tam ty lidi potom přidávat, že? To je, podáme základní žalobu, ale pokud potom se přihlásí někdo další, tak jako svědek může být přidán v podstatě kdykoliv, když ten soud začne o tom jednat, že? Takže tam není vůbec problém ještě pokračovat i dál.
Mm-hmm. No a teď se zeptám, Volný blok měl takové období, které řeknu veřejnost chápala jako nějakou pauzu. nebo jako takové ticho. Ale v tom tichu pochopitelně se dělo to, o čem jsme tady hovořili i my dva spolu a vůbec jsme to říkali normálně na všech možných příležitostech, že zkrátka dobře volný blok od toho jara velmi překotným způsobem se vlastně rodil. To znamená, česká suverenita jako taková, tak byla strana o několika set lidech, měla zaběhané věci a najednou přišel velký průvan, velký vichr. A začaly do volného bloku přicházet stovky dalších lidí. No a pochopitelně toho času nebylo tolik, takže v těch krajských organizacích ne všude ty krajské organizace byly kompletní, ne všude to všechno fungovalo tak, jak mělo. No a my jsme prostě říkali, že až po volbách, tak budeme řešit tu organizační stránku věci, to znamená budeme dávat dohromady třeba okresní organizace tím, že budou mít svoje ustavující schůze, že budou konference krajské, kde se bude volit vedení a tak dále. No a to všechno se muselo připravit a nějakým způsobem to probíhá. Tak nějaké postřehy z těch krajských konferencí?
Já si myslím, že teprve začínají, většina z nich jsou okresní konference, teď běží, většina těch krajských konferencí chce vlastně být až začátkem ledna, čili 14 dní před sjezdem nebo 10 dní před sjezdem, protože samozřejmě ty lidé právě teď si teprve ujasňují, kdo v těch organizacích okresních je, ustavují okresy, připravují se na tu činnost, která bude spíš dlouhodobá, mluví o tom, mluví o komunálních volbách, takže teď jsem byla na úplně skvělé okresní konferenci v Děčíně, kde bylo přes 30 lidí, kteří byli úžasní, kteří už mluví právě o tom, jak budou chodit na zastupitelstva v obcích, jak budou hledat lidi. Vylepili už spoustu těch plakátů, které jsme připravili pro komunální volby. Prostě začínáme skutečně dělat, zatím byla pár krajských konferencí bylo, I ty prostě začaly fungovat ty kraje. Samozřejmě se trošku potýkáme s tím, že někteří lidé, když ty volby nedopadly, tak měli pocit, že chtějí spíš tou cestou, znovu tou cestou aktivistickou, ne politickou, tak možná i odejdou, ale to jsou jednotky, není jich mnoho. Většina lidí naopak pochopila, že ta správná cesta je pokračovat a chránit se v rámci obcí a měst. Takže už se nám, a dokonce, což je důležité, dneska jsem měla telefony se dvěma, jedním místostarostou, jedním starostou z malý obce, který teď už chtějí kandidovat za volný blok, takže se nám začínají hlásit i právě lidé, kteří už v komunální politice mají své zkušenosti. Já je hned kontaktuji s příslušnými kraji. Takže si myslím, že teď nastane ta druhá fáze. Za prvé, že ta strana se usadí v těch okresech, půjde do míst, čili do obecních organizací, místních organizací, a samozřejmě si je potom rozhodne o novém vedení, které bude fungovat a které tu stranu povede další 4 roky.
Tak je potřeba říci, že i třeba Ústředí, když to takhle nazvu, tak vlastně získalo prostory pro sekretariát víceméně sponzorským takovým přístupem. Říkám to správně?
Petře, já to tady musím opravit. Nebylo to, jak říkáš, Ústředí, byla to pražská organizace. Já nikdy nesnažím jakoby cizí úspěchy přisoudit sobě, takže byli to Pražáci, pražská organizace, která to původně chtěla jako sekretariát pro Prahu, a já jsem je tak trochu ukecala, aby jsme z toho udělali celorepublikový sekretariát, protože je to moc hezký prostor, který když se dobře udělá, tak fakt bude sloužit velmi dobře. No ale teď hned zase mám jednu takovou malou výzvu, kterou zítra budu říkat všem ostatním a pošlu ji do krajů. My tam teď už začínáme teda uklízet, všem jsme, už máme třeba střední Čechy, už zajistili 40 židlí a takový ty věci, co potřebujeme. Právě teda zase Ústečáci se taky snaží, Pražané samozřejmě nejvíc, ale protože nám to zapůjčuje, nebo bude to vlastně nehmotná pomoc přes od jedné naší členky. A já bych teď chtěla vyhlásit tu akci, než začneme ty pravidelné polívky, o kterých jsme mluvili. tak bych chtěla vyhlásit na 29. prosince od 10 hodin, pojďme si pomoct uklidit sekretariát, protože nikdo jiný ho za nás neuklidí. Takže kdo můžete, dámy a pánové, dámy, vemte košťata, hadry, jary, kýbly, pánové, nůžky na pokládání koberců a další technické věci. A prosím, přijeďte do sekretariátu Sarajevská 10 Praha 2, kde bychom si nejprve ten sekretariát pořádně uklidili, on totiž opravdu není malý, jo? To jsou veliké místnosti, to není tak, že ve dvou lidech to tam za půl hodiny uklidíte. Ještě se tam musí položit ty koberce a snad přivezem i židle a nějaký nábytek. Takže přijďte, dopoledne to tam uklidíme, připravíme, zajistíme, když čím víc nás bude, tím to bude rychlejší. No a já na odpoledne přivezu už tu první polívku, poprosíme Hanku Lounovou, aby tam přijela s kytarou a s ozvučením a prostě my jsme si udělali takový hezký mezivánoční večírek předsilvestrovský, když každý z nás přiveze jednu skleničku nějakého vína nebo jednu lahev vína nebo něčeho a samozřejmě nealko, tak tam nakonec můžeme potom večer mít i docela hezké posezení. Když někdo, každý veme kousek cukroví, co mu zbyde doma, tak jsem přesvědčena o tom, že to bude hezky. Hanka nám k tomu znovu zaspívá a bude to taková krásný povídání a posezení si s lidmi, kteří mají k sobě blízko. Takže 29. od 10. Sarajevská 10. Mm-hmm. Ale prosím, je to pracovní záležitost, hlavně dopoledne. Kdo má malý nákladák, kterým by mohl převést nábytek nebo dodávku, prosím všichni, kdo můžete a kdo máte chuť přijet a kdo víte, že můžete pomoct, nahlašte se mi normálně na jana.wolfová@volnyblog.cz. Takže na tu moji osobní adresu, nebo na tu adresu přímo teda, anebo na info@, ale nejlépe jana.wolfová@volnyblog.cz. Napište, přijedu, budeme tři, přivezeme hrnce, přivezeme košťata, hadry, přivezeme něco dalšího, co máme a pokud máte, říkám, nějaké židle nebo stoly, které nepotřebujete a nejsou úplně do sběru, tak je vemte sebou, ať máme kde sedět, ať máme kde ten sekretariát s čím začínat. Hrnečky a samozřejmě si všichni vemte hrneček nebo misku a žíci na polévku.
Jo. Přijedeme tři a přivezeme dvě děvčata, který mají jedno koště.
No, tak nějak. Ale radši přijedete tři a přivezete tři košťata, protože to je na začátek.
Dobře, může. Ale tak to je, řeknu, to zase jako hodně toho řekla. Víš, ale ty, já jsem zjistil, že ty tak trošku si nepamatuješ, že některé věci jsme probírali my dva spolu, ale ne tady v pořadu. Tak ty polívky. Tak mluvila jsi tady o polívkách.
Tak to se omlouvám, Petře.
Tak akce polívky.
Akce polívky bude velmi jednoduchá. My bychom chtěli od ledna, právě proto musíme ten sekretariát co nejrychle uklidit, chtěli od ledna spustit takzvaný čtvrteční polévkovo-diskuzní klub. To znamená, že ve čtvrtek vždy od 4 hodin odpoledne uvařím polévku. Myslím, že vařím dobře, říkají to většinou lidé, že moje polívky jsou dobré. Takže uvařím nějakých 10 litrů velké polévky a každý, kdo tam přijde, tak si zaplatí tu polévku, to je zaplatí náklady, za které ne, že bych chtěla práci, ale zaplatí za to, aby jsme mohli uvařit příště další. Ale veme si poprvé teda svoji misku a žíci, pak už mu tam zůstane. A v podstatě si budeme povídat. Budeme si povídat vždycky o nějakém tématu. Já se tam pokusím přivíst pravidelně nějakého hosta zajímavého, který nám třeba k té oblasti zdravotnictví, školství, ekonomika, rozpočet, prostě řekne svůj názor, ale měly by to být takové diskuzní večeři od 4 do 6 do 7 s tím, že v tom sekretariátu my už budeme ale dřív, už asi od 1. A každý z celé republiky, kdo má zrovna ten den šanci, třeba jede do Prahy něco vyřídit a podobně, tak se tam bude moct zastavit a bude si prostě moct s námi popovídat. dát si dobrou polévku, ale hlavně prostě se dozvědět žhavé novinky, dozvědět se názory, a já bych se pak pokusila na web vždycky z toho udělat nějakou malou svodku, o čem, co jsme řešili, jakým způsobem a hlavně jaké třeba byly názory členů na nějaké programové záležitosti, eventuálně jestli tam třeba vyšly i možnosti řešení nějakých problémů, které Česká republika má. Takže budou to čtvrteční diskuze, politické diskuze nad horkou polévkou.
Mm-hmm, to zní dobře. To si tady už zmínila, a to musíme také říci, že v podstatě jsme spustili staronový web, čili no. Normálně klasika, jak to znáte, www.volnyblog.cz. Ten web je v nějakém, řeknu, novém hávu. Pracujeme na něm, pochopitelně možná některé věci ještě je potřeba doladit v některých detailech, ale snažili jsme se o to, aby ten web byl v tom smyslu, jak jsme se bavili, když nám sem do pořadu volal ten jeden náš posluchač, který říkal, že by to chtělo lidi vzdělávat. Takže my v podstatě se snažíme jakoby tahat různé problémy aktuální, které jsou ve společnosti, ať je to nedostatek plynu, ať je to zdražování energií, ať je to dejme tomu něco, co souvisí s aktuálním politickým děním, třeba jestli Miloš Zeman má nebo nemá právo říkat, koho bude jmenovat a koho nebude jmenovat ve vládě a takové ty věci. Čili vlastně tyhle ty záležitosti tam propíráme na tom webu a vždycky tam píšeme, co na to Volný blog, a vlastně zdůvodňujeme tím ty jednotlivé body programu, zdůvodňujeme tím třeba CzechZid, vystoupení ze struktur NATO a tak dále, že to je prostě základní nutná podmínka pro to, aby jsme se zbavili těch nešvarů a těch věcí, které tady dneska vlastně nám strpčují život. Abychom také ukázali, že vlastně politici politikaří a nedělají politickou práci. Že politická práce se dělá tak, že se řeší problémy a ne, že se občanům zdůvodňují ty nehezké věci, které vlastně ty politici schvalují za nějaký bakšiše, který jim prostě sunou, ať už do jejich nebo stranických kapesňací lobbyste. Takže ten web tímto způsobem jakoby se ubírá. Já jsem rád, že budou tam ty tvoje fejetony o těch čtvrtečních povídáních nad polévkou, politických povídáních nad polévkou. A ono těch věcí se připravuje mnohem, mnohem víc. Ne všechny tady můžeme teďko říci, protože Volný blok má těžce našlápnuto k tomu a už právě ta hromadná žaloba je vlastně záležitost, kdy nechceme jenom mluvit. A to je právě to, co jsem říkal, politikařit nebo dělat politiku. Čili nechceme mluvit o těch věcech, že existují, ale my chceme v podstatě nabízet určité varianty řešení. A tak vlastně pro lidi připravujeme spoustu a spoustu ještě věcí, se kterými teprve budeme seznamovat. Nebo je něco, co by si už mohla teď naznačit?
Já už myslím, že teď další hned, ale já bych třeba chtěla připomenout, že stále běží naše poradna. Eliška Hartlová ji sice nemá už do 11, má ji do 8, ale prostě stále běží, takže lidi můžou se na ní obracet i znovu do těch jižních Čech, takže vidíte, že jsme nezabalili žádnou z těch činností po volbách, že i když jsme nevyhráli, tak prostě chceme s lidmi pracovat a s lidmi jít dál. A já za to Elišce moc děkuji, protože prostě je to další člověk, který nechtěl být jenom lídrem, ale chtěl prostě lidem pomáhat. A pomáhá dál, i když žádnou poslankyní není. A tady si myslím, že to je ten rozdíl mezi námi, kteří jsme to dělali srdcem a děláme to srdcem a chceme něco změnit, a mezi těmi, kdo se tam nechali napsat na ty volitelné místa, probojovali si v těch velkých stranách ty svoje umístění a dneska si říkají, tak prima jsem poslanec a to je, mám na 4 roky vystaráno.
Blíží se čas Vánoc, mám tady jedno takové téma a já si myslím, že bychom ho mohli jakoby spolu otevřít i po telegramových skupinách Volného bloku v podstatě koluje jakési prohlášení, otevřený dopis, který je vlastně řešen slovem pana Eliáška, myslím, že to říkám správně, vůči kardinálu Dukovi. Chvíli má je to takové ostrá kritika, chvíli má je to zase takové, že se dovolává na to, že de facto jsou nějakým způsobem přátelé a že si ho za spoustu věcí váží. Já vím, že ty jsi hluboce věřící člověk, takže ptám se přímo tebe, protože asi budeš mít ty informace tak církevně jakoby uspořádané. Jak si máme, řeknu my ateisté třeba, který do toho úplně nevidíme, jak si máme vysvětlit takovéto, řeknu, třenice v těch církevních kruzích?
Já si myslím, že to nejsou moc velké třenice. Ta byzantská církev má nějakých 50-100 členů, víc bych jich neviděla, co aspoň jsem znala informace. Určitě mají spoustu velmi dobrých názorů, já bych s nimi v řadě věcí souhlasila. Ale je třeba si uvědomit, že když seš sám nebo máš pár lidí, tak si prostě můžeš říkat své názory úplně natvrdo a veřejně, možná i s pocitem, a když chceš jakoby se obrátit na toho, kdo má ty tisíce členů, tak vlastně se tím sám chceš zviditelnit. Protože to děláš proto, že když si tak trošku kopneš do toho silnějšího, tak se vlastně stáváš jakoby jeho partnerem na té stejné úrovni. Kardinál Duka má velkou zásluhu na tom, že ta česká církev v současné době skutečně se nesnaží být taková ta pro gejová a pro všechny ty trendy. Tady já, přesto jsem hluboce věřící, tak řeknu na rovinu, že jsou věci, přestože papež je pro mě jakoby nejvyšší instituce, tak přesto s ním v řadě věcí nesouhlasím. Asi jsem v tomhle směru ještě ne úplně vzorný věřící, ale prostě já si myslím, že vítání běženců a podobně není pro nás jako pro Evropany dobře. A tady právě kardinál Duka v řadě těch věcí se snaží, přestože je vlastně podřízený a zaměstnanec, tak se snaží o tu linii spíš národoveckou českou a s ní část biskupské konference. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že kardinál Duka končí, už vlastně nevíme, jestli mu prodlouží papež jeho další působení. Spíše si myslím, že ne, protože co mám informace z biskupské konference, tak už na posledním setkání s biskupy, na které kardinál Duka nemohl, protože měl covid, říkal, že musí, že pražské arcibiskupství musí hluboce vážit a hluboce rozmýšlet, kdo tedy bude novým arcibiskupem. Myslím si, že nakonec to dopadne dobře, že určitě najdeme, nebo najde papež někoho, kdo bude opravdu následníkem, jak já říkám, kardinála Tomáška a kardinála Duky, a že to bude zase člověk, který bude především Čech a bude zastupovat zájmy české církve. Byť samozřejmě církev je celosvětová, ale bude se snažit o to, aby skutečně tam zaznívaly ty české tóny, nebo aby teda opravdu bránil ty skutečné konzervativní církevní hodnoty, jako je rodina, jako je vlast, jako je v podstatě obrana proti právě muslimům a vírám, nebo které nás chtějí zahubit. Takže to si myslím, že ano. Takže já bych tady vnímala tu situaci s panem, on říká biskup, patriarchou spíš jako snahu o zviditelnění se, byť v řada jeho názorů může být samozřejmě, nebo je samozřejmě zajímavá a mohla bych se pod ně podepsat, ale jinak se pracuje člověku, který má za sebou 50-100 lidí a jinak musí odpovídat a fungovat člověk, který má za sebou 100-tisícovou církev.
Mm-hmm. Jinak teď si dovolím trošku polemizovat s tebou. Jak jsi říkala, že asi nejsi ještě pořád ten správný věřící. Vraťme se do historie, vraťme se třeba do doby Jana Husa. To je právě to období, kdy ty věřící měli víc rozumu, jak ty církevní papaláši, někteří, když to řeknu takhle vulgárně. Víme, v čem se církev nacházela, bylo prostě papežské schizma, pak byl koncil, ten koncil prostě tam byly velké tlaky, církev v tu dobu měla úplně jinou pozici ve společnosti a tak dál, takže tam byly velké tlaky, kdo vlastně bude tím papežem a tak. Čili jako ty věřící měli opravdu víc rozumu, protože oni zůstávali v těch právě pozicích té tradice toho konzervatismu, toho selského rozumu, a tam nahoře prostě se odehrávaly nějaké populistické záležitosti. A nejenom populistické, přepak z toho byl Jan Hus nebo Jeroným Pražský, tak skončili na hranici, ale toto všechno v podstatě bylo nějaké politikum, které se tam odehrávalo, a takhle to bylo. Čili já si myslím, že si dobrá věřící, že si kvalitní věřící, a hold někteří, byť jsou třeba nejvyššími představiteli církve, tak nemusí rozhodně mít zdravé názory na všechno. Tak to jsem si trošku zabrousil jakoby do tématu, kde se nerad v tomto s tebou pohybuju, protože vím, že jsou to věci citlivé pro vás věřící. My ateisté to máme jednoduché, jak říkal Jara Cimrman, on to říkal úplně přesně, že je nějaký ateista a že věří, že ho za to Pán Bůh nepotrestá. Teď mi vypadlo to slovo, ten přívlastek. Jo. Takže to je takový, jako někdy to používám. Ale ono, jak kdo v co věří, prostě každý věří v něco a každý věříme minimálně ve spravedlnost a ve správné hodnoty, a to si myslím, že vždycky člověka dělá člověkem. Pojďme, řeknu ještě k tématu, lidé se ptají hodně a mají trošku zmatek, protože měnili jsme web. Web jsme měli takový umrtvený. Logicky s tím souvisí osobnost Lubomíra Volného. Můžeme říct, že máme nějakou dohodu, máme nějakou vizi s Lubošem spolupráce?
No, určitě my jsme si řekli, až Luboš to už řekl, že on chce především dělat ten svůj mediální dům. My jsme řekli, že bychom mu, že pokud samozřejmě, a ty peníze tam jsou nějaké, to není pokud, takže mu samozřejmě přispějeme, jak bude moc. Dokonce tam přišlo asi 13 tisíc na náš účet přímo na jeho mediální dům, tak ty to samozřejmě, jakmile bude jeho účet, tak mu je hned pošlem. Ale a ty další samozřejmě, jak už jsem říkal, jakmile uděláme účetnictví a budeme vědět, kolik peněz nám zbývá nebo zbylo, tak jemu je pošlem, mluvili jsme o 50 tisících. A Luboš chce, a také, když ten web vlastně, my jsme ho založili hned na začátku, ale potom přišli vlastně lidé, kteří spolupracovali s Lubomírem Volným, předělali ten web podle Lubošových nebo podle svých představ. No a Luboš by má zájem tento vlastně původní web nebo ten předělaný web si vzít pro svůj. Takže my jsme samozřejmě řekli ano, vrátili jsme se k tomu svému původnímu, pracujeme teď na něm a myslím si, že jakmile Luboš zprovozní svůj web, tak tam samozřejmě bude on zase vysílat v rámci toho svého mediálního domu, bude tam vysílat svoje informace a další věci, takže a myslím si, že tam budou i všechno jeho videa a tak, takže to je v podstatě věc, kterou jsme se dohodli, a kdy my teda jedeme hlavně, a další věc je, my teď potřebujeme na webu informovat hlavně o takových věcech, jako jsou komunální volby, jak na ně, proč na ně, kde nám vznikají organizace, jakým způsobem se můžete kontaktovat, proto jsem ráda, že už je tam aktualizovaná mapa do krajů, kde můžete kontaktovat, časem vznikne aktualizovaná mapa do okresů, už tam máme i některé okresy tak, jak vznikají, ale věřím tomu, že potom sjezdu, potom 29. lednu už to bude úplně všechno ustaveno, takže tam budou i všechny okresy, aby byla co nejbližší vazba na to daný místo, na ten daný okres, pro ty komunální volby, aby prostě toto, takže ten web dneska slouží spíš jako hlavně teda jako, jak si řekl, částečně vzdělávací záležitost a částečně informační pro členy. A Luboš ale chce jakoby jít trošku širším způsobem. On o tom taky mluvil, o tom, že je potřeba to propojovat, spojovat, takže on chce jakoby jít tou trošku nadstranickou, širší platformou a proto bude sloužit ten jeho nový web, který se zjevně chystá a který určitě někdy spustí.
Mm-hmm. To, jako ono vždycky, když není informace, tak lidé se domýšlí různými cestami, různými způsoby. Tak proto se tady na to ptám, protože sice také uvažuji tímto způsobem, protože jsme se na tom webu nějak účastnili a tak vím, že on prostě ten web chce. On to není předělaný, on úplně celý vznikl, aby jsme jenom ustoupili z toho původního, co měla česká suverenita. Dneska jsme ho, jak se říká, oprášili, zaktivovali, zaktualizovali. A myslím si, že je dobrý, že je přehledný a že hlavně to, co lidem chybělo, byla taková právě ta interaktivní mapa, ve které si mohli kliknout na ten svůj kraj a tam viděli prostě, jestli tam mají nebo nemají okresní organizace, ale hlavně tam mají to spojení na krajské vedení, ať už bylo zvoleno na konferenci, nebo bylo nějakým způsobem jmenováno jako třeba koordinátoři, kteří to mají celé připravit právě k průběhu těch konferencí, tak aby si členská základna zvolila svoje vedení, kterému prostě bude důvěřovat. Takže to je hodně práce, která se vlastně jako v uvozovkách vnitrostranicky koná a tvoří. Já bych tady chtěl jenom připomenout, že někteří lidé se hlásili jakoby za členy. Pokud se vám nikdo neozval, prosím, přihlaste se znovu, protože opravdu ten předvolební kampaň a to všechno opravdu všechny zaměstnalo natolik, že některé věci mohly prostě uletět. Tak jenom, aby potom jste neříkali, já tam už půl roku čekám. Jo.
Ne, prosím, přihlašte se určitě, připomeňte se. Já se každému, kterého jsem, jestli jsem ho někde opomenula, tak se mu omlouvám a zrovna tak bych chtěla poprosit lidi, kterým nedošly kopie darovacích smluv, pokud je potřebují pro své financování, pro své finance, to znamená, že si je chtějí dát do odpočtu daní. Jsou lidi, kteří říkají, ne, my nic takového nepotřebujeme, jich hodně, ale jsou firmy a jsou i podnikatelé, kteří si chtějí dát tu darovací smlouvu do odpočtu daní, což je naprosto v pořádku. A pokud jim náhodou nepřišla, prosím vás, napište nám na info@volnyblog.cz, pošlete nám tu kopii darovací smlouvy ještě jednou, my vám obratem pošleme teda. Prostě nám to někde mohlo utéct a tak vám ji zkusíme poslat teda znovu to. A zároveň bych chtěla prosit ty, kteří poslali třeba 5x nebo 10x 200, tak to už je opravdu v podstatě víc než 1000 ročně, takže prosíme i ty, aby si načetli všechny ty svoje finance, které nám zaposlali a napsali nám na to darovací smlouvu. Protože teď do konce roku dofinišujeme celé účetnictví, abychom ho měli v pořádku. Musíme ho taky v lednu musíme udělat zprávu o volbách a v dubnu musíme, z 1. dubna musíme podat kompletní účetnictví na úřad. Takže tohle všechno se teď děje a moc prosíme o součinnost. Čili kdybyste někdo ještě potřeboval tu darovací smlouvu, originál jeden, tak stačí napsat nám, poslat kopii, aby jsme to dohledali, jestli máme nebo ne a rovnou to pošleme. Čili tu administrativu teď budeme dělat ještě v těchto dnech.
No já jsem to pěkný advent.
Jo, takový
Nenudíš se spolu s dalším kruhem nebo okruhem blízkých spolupracovníků, kteří na tom spolu s tebou, jak se říká, vyšívají. Já nevím, jestli můžeme prozradit, ale pochopitelně nám chodilo hodně otázek a dotazů od lidí, do jaké míry mohou či nemohou využít svoje odborové organizace a že s nimi třeba odborové organizace nechtějí moc komunikovat na to téma, že jim třeba zaměstnavatel vyhrožuje, že pokud se nenechají očkovat, takže tam budou různé třeba neproplácení nemocenské a takové ty protizákonné výhrušky. No a tak já vím, že ty jsi udělala nějaký dotaz, tuším na pana Středulu, jak se k tomu staví odborový svaz jako takový. Je to pravda?
My jsme se snažili zeptat, zatím tam oficiálně odpověď není žádná, takže uvidíme, jestli se oficiálně ozvem. Neoficiálně vím, že prostě mi bylo řečeno, že tak nějak z toho odborového prostředí, že většina jejich členů jsou naočkovaný a že jsme blázni a co šílíme. Takže to jsou věci, které... Ale nicméně ten dotaz zneseme ještě jednou, zneseme ho znovu písemně a budeme požadovat, aby odbory dělají to, co mají, to znamená, aby skutečně hájili své zaměstnance, hájili své členy a hájili je právě v těch pracovně právních procesech, což přesně odborová centrála dělat má. Ale já bych to řekla tak, pan Středula zvažuje prezidenta a přemýšlí, co mu vynese podle mého a teď přemýšlí, co mu vynese více hlasů. To je takový můj asi odhad toho, o čem teď přemýšlejí.
Neby ti mě docela zajímalo, kolik těch kandidátů na toho prezidenta bude, protože já to slyším zleva zprava, že prostě ten chce kandidovat a ten chce kandidovat. Prostě já si myslím, že tam bude strašný přetlak jakoby těch ucházejících se o tu záležitost, o ten post prezidenta, ale ty jsi tady říkala v jednom pořadu, že pochopitelně bude velká snaha, aby vlastně žádná další přímá volba prezidenta už nebyla. Jak bys vyhodnotila tu situaci, protože se týkalo zejména Miroslava Kalouska, že jo?
Já si myslím, že ještě takhle. Já pořád si myslím, že ještě vzadu to nějak Míra Klausek má, i když teď oznámil, že teda chce mít, když by vůbec kandidoval, tak chce mít do přímý volby, což mě velmi překvapilo. To bych po dlouhé době byla špatným prognostikem, ale stát se to může. Nicméně uvidíme, pokud v lednu nevýjde vláda s tím, že chce teda tento návrh na nepřímou volbu, tak pak už bude přímá. Pak už to nejde stihnout napřímo. Čili už to je něco zvoní? Slyšíme se?
No já tě slyším dobře, ale mě tu nezvoní nic, to zvoní tobě. Už nám to spadlo. Tak nám spadlo spojení, tak já to vytočím ještě jednou.
Asi jsme se nějak vypadli.
No, už se slyšíme, už je to v pořádku zase. Takže můžeme pokračovat v té informaci. Čili v podstatě pokud parlament to nebude řešit v průběhu ledna změnou zákona, tak je to pase a bude klasická přímá volba.
Přesně tak. Pokud v lednu nepřijde do parlamentu, nejpozději začátkem kolem února nepřijde do parlamentu návrh na změnu volby prezidenta, tak je to pase a bude přímá volba. A myslím si, že řekla bych to tak, že Klausek nenašel těch 12 jiných poslanců z jiných stran, které potřebuje do ústavní většiny na to, aby změnili volbu. Nebo je ještě nemá, takže proto začíná hovořit o tom, že by chtěli jít do přímé volby. Asi jsem buď je nenašel, nebo jsem se spletla a on chce jít opravdu do přímá, což se divím, protože tam si myslím, že příliš šancí nemá.
Musíme říct, že Kalousek je liška počitá, takže kdo ví jak. Ono taky dneska v tom parlamentu jsou takové tlaky, jakoby kdy se tam o ty koryta opravdu perou každý za sebe. Čili ono asi těžko tam dneska s někým nějak jednat. No ale uvidíme. Třeba to je jenom taková zástěrka, třeba je to jenom takovej jako kdyby zastírací manévr, nejenom prásk v půli ledna nebo na konci ledna, to v tom parlamentu bude, jo. To všechno uvidíme. Dobrá.
O tom paní Pekarová mluvila, že by to chtěla změnit, ale nepřišli s návrhem zákona.
Zatím. Tak co asi Bys ještě řekla, že Volný blok teď momentálně aktuálně, dejme tomu pro občany, voliče, posluchače, příznivce, sympatizanty, vlastně připravuje, protože ještě jsme vlastně nezmínili, že teď jsme spustili web Volného bloku a začíná se pracovat na tom webu té vzájemné pomoci, když bych to takhle pojmenoval.
Ano, začíná se, ano, my neočkovaní, takže ten bychom měli, chtěli jsme ho spustit dřív, ale skutečně teď se nám navrhnulo tolik lidí na tu žalobu, že všechny ruce, které máme, administrují žalobu, takže až v pátek dořešíme tohle, tak bychom chtěli udělat ten web My neočkovaní a měli bychom ho spustit tedy do těch 10-14 dnů. A jak už jsem říkala, mělo by to být tak, že vlastně tam lidi budou psát své nabídky a ti, co budou mít chuť, se tam budou koukat a rovnou se spojí, aby tam prostě nedocházelo k tomu, že někdo si bude moct z finančního úřadu pěkně dohledávat, kdo teda je neočkovaný a kdo by mohl takhle získat práci a i třeba ho teda okamžitě zkrotit. Takže to ještě zpracujeme. Myslím si, že to, a teď nám právě ještě běží to účetnictví, že tohle se trošičku zpozdilo, ale určitě to bude, počítáme s tím.
Ty jsi tady zmínila Elišku Hartlovou, že vlastně spolupracuje dál a dělá vlastně servis určitého typu pod hlavičkou Volného bloku. Ono, já se ti přiznám, že teď v komentovaném čtení, vždycky v pondělí, tak jsem začal číst knihu Aby bylo jasno od Hany Lipovské a Jany Bobošíkové. A musím prostě fakt jako se sklonit hluboce. Kolik práce si s tou knihou dali, to je jedna věc. A pochopně druhá věc je erudice, kterou do toho obě děvčata vložila. Je tam vidět ten rukopis Hanky Lipovské, která je opravdu národohospodář, protože ten rukopis tam je. Pochopitelně ty další věci jsou zase cítit od Jany Bobošíkové, ty různé komentáře a různé pozbírané informace.
Já,
jo?
Já ti skočím do řeči. Ona, Jana Bobošíková, je taky národní hospodářka, teď Jana má vysokou školu ekonomickou a národní hospodářství, takže to je skutečně skloubená práce obou dvou. To, že Jana potom v podstatě se víc zajímala o zahraniční politiku, šla dělat do těch médií, ale teď Jana vedla jako první věc, kam nastupovala do televize, byl Hospodářský magazín. Takže ona skutečně zase není nepolíbená ekonomikou, naopak. To je ženská, která tu ekonomiku taky umí. Hanka, zrovna tak jako naopak, dneska Hanka umí velmi dobře média zásluhou její práce v Radě České televize. Takže já bych řekla, že tam se skutečně skloubily dvě baby, které něco umějí. A co je pro mě důležité, víte, oni, všimněte si, že na to nikdo v životě je nemohl napadnout, nemohl žádat o omluvu, nemohl nic, protože všechny jejich věci jsou výrazně odzdrojované. Nikdy nepustí nic, co by nebylo jasně dané, co by nebylo odzdrojované, co by prostě neměli podklady k tomu. Takže to je kniha, kde si můžete být 100% jistí, abych na to dala hlavu, že tam není jediná věta, která by byla jinak, než nebo se dala vysvětlit jinak, než ji holky vysvětlují. Prostě je to skutečně, Jana je v tomhle směru velmi důsledná na zdrojování, Hanka taky, takže tady já vám prostě v obě ruce do ohně za to, že to, co tam napsali, to prostě platí.
A právě zase dotazy typu, jestli dál Volný blok spolupracuje s Hanou Lipovskou a s Janou Bobošíkovou. Já prostě řeknu ano. A těch komentářů i těch pořadů a těch všech věcí bude přibývat, pochopitelně, protože já si myslím, že to jsou takové, jak by to řekl, lidské příběhy propojené, jo, s tou Janou a zase Jana s tou Hanou a tak si to všechno sedlo jakoby správným způsobem, že se vytvářejí takové mini týmy, různého typu, jo, když to takhle řeknu, které se při, jako u toho volného bloku drží a nějakým způsobem ty sympatie tam jsou. Takže to nebylo jenom o té kampani volební a tak dále, ale že ta spolupráce nějakým způsobem bude pokračovat. Je to tak, nebo se mýlím?
100%. Dívej, když jsem mluvila o těch čtvrtečních polévkách a mluvila jsem o tom, že občas tam přijde zajímavý host, tak právě jsem měla na mysli třeba Janu, třeba Hanu, třeba Luďka Ružičku, což je špičkový právník a dnes mimochodem založil sekretariát v Jihlavě, ale zároveň v něm právě začíná dělat pracovně právní problémy lidí, kteří jsou teď vyhazováni z práce a budou propouštěni z těch různých montoven na Jihlavsku a na Žďársku. A máme i řadu dalších lidí. Chceme pozvat zajímavý starosty z malých obcí, ale z větších měst, kteří budou buď za nás kandidovat, nebo i jsou třeba z jiné strany, ale prostě můžou říct lidem věci o komunální politice a podobně. Čili tady určitě chceme pozvat lékaře, chceme pozvat učitele, čili by to mělo být takový prostě pořad, kde, nebo místo, kde se budeme setkávat, místo, kde přijdou lidi si popovídat, kde říct si své názory, a já vždycky říkám, že tohle, z toho pak vznikají ty nejlepší nápady, z toho pak vznikají ty nejlepší programové body, často velmi jednoduchý, a často se pak divím, že jsem na to nepřišla, nebo že na to někdo nepřišel. Prostě proto, že my, co jsme už dlouho v nějakým tom politickém rybníce, často už zapomínáme na mít ten úplně obyčejný selský rozum. A já bych chtěla právě přes tuhletu polévku v podstatě vrátit ten obyčejný selský rozum a vrátit to partnerství, to kamarádství, vrátit to, že ten člověk prostě přijde si vyslechnout, i třeba nečlen si přijde vyslechnout, co ten volný blok zrovna dělá, přijde si vyslechnout toho odborníka, který bude avizovaný, a buď se rozhodne, jestli chce vstoupit, nechce vstoupit, chce nám pomoct, prostě začne fungovat. Takže to je to, co potřebujeme.
Mm-hmm. No, já jenom připomenu, že pochopitelně můžete už teď tedy zavolat do našeho pořadu našemu hostu. Telefonní číslo 774-139-044. No, než někdo zavolá, aby položil otázku, tak možná někoho předběhnu a zeptám se, jaký je repertoár těch polívek, co tak ráda a dobře vaří Jana Wolfová?
já jich dělám hrozně moc, protože jak můj syn, tak můj bývalý muž i můj současný partner jsou vyloženě polívkový. Takže
jestli nevaříš nic jiného, tak co jim zbývá, že jo? Tak.
No, dneska jsem dělala vepřové na houbách s bramborem. Ale takže opravdu od asi 4 až 5 různých druhů, protože já miluju houby, takže houbové, ať už kyselo, ať už bramboračka, ať už klasická hladká ančka, ať už prostě kulajda, ale i zelňačka, hovězí vývar s rátrovými knedlíčky, vidíňovka, porkovka, květákovka, prostě...
Co držkovka?
Samozřejmě, držkovka prdelačka. Jak normální, tak zhub, prdelačka samozřejmě, tak je to všechno. Prostě bude takové překvapení, bych řekla, každotýdenní, protože a nebo to možná, což tak přemýšlím, že bychom mohli vždycky na konci vylosovat další polévku, která bude další týden. I to je možné. Mám shodou okolností vzhledem tomu, že mám doma losovací zařízení, které odvezu do sekretariátu, tak tam fakt můžeme vhodit názvy polévek, které vlastně si kdo napíše, a vylosujeme tu, která bude další týden. Jediný, co teda nedělám, je chlebová. To fakt mlíčná a chlebová jsou polívky, které fakt nedělám. Halo?
Mě zvošklivili chlebovou polévku na internátě, ale musím říct, že potom, když nám ji vařili na chmelích ty ženy, které to uměly, tak chlebová polévka se dá udělat velice kvalitní. Máme volajícího, tak já ho přijmu. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, zdravím vás oba, zdravím posluchače. A chtěl jsem jenom takovou poznámku, jak říkala paní Wolfová o panu Středulovi. Myslíte, že pan Středul je ten pravý člověk? Já teda nevím, ale jako člen Aspen institutu globalistického dotovaný panem Bakalou, co to je, co to může být za člověka, který jako by se měl zastávat lidí pracujících, nebo vůbec nevím, prostě nedává mi to smysl zrovna pan Středu, ano, ale ještě jsem měl jen takovou poznámku, tak jako člověk věřící jsem chtěl jenom k tomu panu Dukovi a tom kardinálu Dukovi. Já zase jakoby fandím tomu byzantskému patriarchátu. Ne, vy jste taky říkala, že jo, ale to, že to, prostě tomu Dukovi to takhle napsali, tak je to asi v pořádku, protože jak se můžu dívat na to, když kardinál, jak se jmenuje, z olomoucký arcibiskupství Graubner, když prohlašuje, aby se věřící dali očkovat, no to je něco šíleného. Já vůbec nevím, proč se má církev do tohohle montuje. Církev se má hlavně starat o lidský duše, o to, aby nedošli, jak se říká, nedošli do pekla. Ty lidský duše má se starat o lidi chudý a o tyhle věci a nemá vůbec se do tohohle jakoby montovat, do těchto věcí. Je to ale, jako řekněme si to popravdě, je to všechno z Vatikánu, že jo, je to z toho, jako já člověk věřící říkám, že Vatikán, že to je prostě sídlo zla tam, bohužel je to tak, je to propojený s globalistama a tyhle ty všechny, neříkám všechny, ale většina těch biskupů bohužel je, jim naslouchá a dává jim za pravdu a samozřejmě přikivuje. No a jak jste říkala, příští kardinál pražský, tak jste jako říkala, že snad bude, že to snad bude dobrý, no nevím, já znám, nebo jsem slyšel o panu Holubovi z Plzně a to, jestli teda to bude kardinál, tak to nás potěž Bůh teda. To je jenom takovouhle poznámku a budu poslouchat, tak se mějte a dobrou noc.
Děkujeme. Dobrou noc.
Tak dvě věci. Já jsem v žádném případě chválila pana Středu, já jsem jenom říkala, že se bude zjevně snažit o prezidenta, nebo že o tom zvažuje, takže podle toho dělá své kroky, kde by mu to bylo líp. Rozhodně s ním nesouhlasím a myslím si, že odboráři by měli dělat něco jiného, než dělá pan Středu a v současné době, protože nebrání zájmy svých vlastně členů odborových. Takže to je první věc, pokud se jedná o kardinála Duku, právě protože má pod sebou lidi také hlasově různý, například právě kardinála Graubnera, který je pro očkování. To je to, co jsem řekla. Jestliže máte 50-60 lidí, tak si můžete dovolit natvrdo říkat svůj názor. Jestliže máte pod sebou biskupskou konferenci, kde je vás 20 a kde máte další pomocné biskupy a všichni a každý má nějaký svůj názor, tak se musíte snažit to trošku vykývat tak, aby ta církev z toho vyšla co nejméně postižená, což se snaží kardinál Duka dělat. Já jsem zaslechla z nějakých kruhů, že pan Holub nebude, že teď přemýšlí o nikoliv o nějakém biskupovi, ale že by se přemýšlelo přímo o nějakém knězi na kardinálský stolec, na stolec pražský. Nicméně to je jenom jedna paní povídala, takže na to nemůžeme sázet a počkejme si, až kdo to bude a pak ho hodnoťme.
Mm-hmm. Já jsem tady zmínil to, že třeba v tom Bulharsku jsem chodil, tam se dělali mše ráno od 8 a potom o 4 odpoledne, jo, v obrovském chrámu. A to bylo zajímavě zorganizované, tam jakoby vždycky měli službu někteří ty věřící zvenku, jakoby najednou prostě za 5-4 se tam sešlo 6 lidí, kteří asi měli jakoby službu ten týden a zpívali společně s těmi knězi, celé to bylo vyspívané, ale právě zajímavé bylo postoj těch vlastně věřících, tam třeba přišli různí podnikatelé, různí manažeři, notebooky přes rameno a přišli si tam i mimo ty mše, tak si tam přišli asi pravděpodobně požádat o nějaké naplnění svých zájmů, cílů, představ a tak podobně. A bylo to takové spontánní, jako mně to přišlo, že oni se, ti lidé víc živelně jakoby zajímali o to, že prostě tam do toho chrámu přišli, tam zapálili svíčku, něco si tam prostě přáli, něco tam odbyli, něco si tam jakoby rozpovídali s tím svým, kterýmu věřili. A protože těch svatých tam vždycky byla celá škála, jakoby ke kterým oni se mohli upínat. No a bylo to takový fakt zajímavý i pro mě, jakoby pro člověka, který mu tam třeba v nějakou chvíli nebylo úplně dobře. Byl jsem tam v nějakých tlacích, tak jsem se chodil jakoby třeba občas na tu mši dvakrát, třikrát do týdne, tak jsem tam jako chodil srovnat, jakoby, jo, a opravdu ta energie tam byla neskutečně pozitivní, co se týká právě toho pravoslaví a toho, jak to ty lidi tam vlastně dělali. Ono to je vždycky o lidech asi, jo. Čili bylo to hodně zajímavé.
Petře, je to o lidech. Já i v Čechách je řada mší zpívaných, protože kněží umí většinou zpívat, speciálně ten Jirka Fajt, takže já tě jednou, až bude mít nějakou hezkou zpívanou mši, tak tě pozvu a pozná, že to skutečně také o tom, o člověku, o knězi, který to vede a který prostě, když je ten laskavý kněz a má srdce na dlani a takových je v Čechách nejvíc, takže tak skutečně tam vše je zajímavá. Asi si narazil na někoho, kdo nebyl zrovna ve své kůži, když si přišel do toho českého kostela, jak jsi říkal. Ale jinak i tady v Čechách a mimochodem teď se dělají docela dobré mše přímo na hradě, když se tam zrenovovala, říká se tomu státní kaple, ale zrenovovala se tam kaple a je to taková malá kaple, ale je moc hezká a skutečně teda se v ní dělají občas mše a taky to je velmi. A střídají se tam kněží, což je taky zajímavé, že vlastně nechodíš k tomu jednomu svému známému, kterého znáš už jako třeba od dětství, jako já jsem měla kněze tady na Praze 7, Pátra Kohlíčka, který vlastně mě znal od plínek, říkám, a byl skvělý, byl to neuvěřitelný člověk, já jsem ho měla jak druhého tátu, ale prostě znáš ho, takže tady a víš už asi přibližně, o čem bude kázat a spol. Když se tam střídají různí kněží, tak je to velmi zajímavé, protože vlastně přichází vždycky nějaký nový podnět, nějaká nový způsob a to je zajímavé, takže to je věc, která mě teď docela zaujala v poslední době.
Ono je docela hodně času. Za chvilku budeme končit. Ale já se tam na jednu důležitou věc, protože já se takhle ptám občas některých lidí na některé názory a jsou to lidé, kterých si vážím, vím, že jsou velice moudří. A několika lidem jsem položil otázku, za co byl odsouzen doktor Ivan Rád. Jo. A je zajímavé, a to je fakt zajímavé, spousta lidí, prostě i já, víš, když jsme se o tom mluvili, tak žijeme v přesvědčení, nebo žil jsem v přesvědčení, tak jak ty média nám to vtiskly, prostě udělali nám ten otisk do toho mozku, že Ivan Rád byl odsouzený za nějaké úplatky.
David.
Pardon, jo, Ivan Rád je někdo jiný. David Rád. Takže David Rád, doktor David Rád byl odsouzen ne za úplatky, protože tomu nebylo možno prokázat.
A teď ne, zase... David Rád byl odsouzen, a teď vám to řeknu, je to velká legrace, za poškozování zájmu Evropské unie. Tak to zní v jeho rozsudku. Takže on byl odsouzen za poškozování zájmu Evropské unie, zjevně teda jakoby a také v rámci teda nějakých těch dotací, ale vzhledem tomu, že mu nikdy nedokázali, že nějaká byla předražená, nebo mu nikdy nedokázali, že by někde prostě byla nějaká manipulace nebo že něco, tak prostě dostal tu paletu za poškozování zájmu Evropské unie. Což je, myslím, docela legrační věc, když si uvědomíme, že když v této zemi nedokážeme někomu, že úplatky a něco, tak ho můžeme zavřít za to, že poškodil zájmy Evropské unie.
Ale absurdní na tom je to, že vlastně David Rád vypracoval určitý systém výběrových řízení, jak vlastně se dopracovat k nejlepnější variantě řešení. To znamená, že on potom zaplikoval s tím svým týmem, tak zaplikoval tu metodiku na úroveň evropských dotací. A v tu chvíli se začal odvíjet ten jeho příběh, který skončil tak, jak skončil. To znamená, že doktor David Rád, který nabídl státu a nabídl všem složkám, které mají co dotčení s evropskými dotacemi, jak v podstatě zabránit rozkrádání evropských a státních prostředků, tak nakonec byl odsouzen tímto způsobem.
Ano, za poškozování zájmu. Ale já ti, Petře, řeknu jednu věc, což málo kdo o Davidovi ví. David napsal už před 5 lety knihu, která ukazuje, je to taková trošku bondovka, je to dobře čtivý, ale je to vlastně o tom, jak Evropu ovládne islám. A je to taková dystopie velmi, velmi tvrdá, kde vlastně, a on velmi jakoby přesně odhaduje, kde bude, co, kde se co zlomí prvního, jaký ty země. A jako je to, je to pro mě až trošku zoufalý, když vidím, jak prostě se nám to pomaličku naplňuje. A nedej bože, aby se to stalo. Takže i on je nejen člověk, který teda, jak já říkám, má své odsouzení za poškozování zájmu Evropské unie, ale člověk, který velmi výrazně ukázal na velký problém islámu. A mimochodem to byl důvod, proč my jsme se spolu vlastně prvně potkali. My jsme se nepotkali v sociální demokracii. Já jsem odešla dříve, než on do ní vůbec vstoupil. Ale potkali jsme se až ve chvíli, kdy jsem zjistila, že on je bojovník proti islámu zrovna tak jako já a že on to myslí vážně a dokonce jako vy ty jeho vize a ty jeho jakoby předpoklady i poměrně dobrá znalost právě toho islámu vedou k tomu, k těm závěrům, který má, že opravdu ta Evropa se musí bránit. Protože když se bránit nebude, a když bude přibírat ty migranty, takže za pár let, my jsme si vždycky říkali za pár desítek nebo za stovku let a teď já už říkám za pár let, se to tady prostě úplně změní a my budeme, teď jsme druhořadí občané ve svých zemích, protože nejsme očkovaní, pak budeme všichni jenom otroky a nic jiného nebudeme, takže tady musíme bojovat a to bylo naše první setkání s Davidem Rátem jakoby na takové té společné platformě. Mimochodem, já mu moc přeju, teď se řeší ta jeho žádost o podmínečné propuštění v polovině, tak bych mu přála, aby se dostal domů na Vánoce a když ne, tak aby aspoň teda už teda se to vyřešilo, když už teda má za sebou víc než polovinu.
To určitě, no. Jsou takové příběhy, já si myslím, že pokud se stane to, že mu vyhoví, tak ho tady v pořadu rádi přivítáme a určitě rozebereme některé ty věci. I tu jeho knihu, já se ji pokusím sehnat a až dočtu, aby bylo jasno, tak třeba bychom se podívali.
Já ji někde mám, tak já tím když tak jenu.
Jo, skvěle. Dobře, máme 22.56, budeme pomalu končit, tak pojď se nějak rozloučit, já nevím, do Vánoc, kolikátý máme 14. Do Vánoc už se asi neuslyšíme, tak můžeš využít i tu situaci k tomu, abys popřála. No, nechám to na tobě.
Tak já samozřejmě budu přát všem moc božího požehnání. Ale a chci je poprosit o to, aby si uvědomili, že vánoční svátky, a já jsem strašně rád, že u nás doma to máme, že my se nikdy nehnali za počtem dárků a všechno. Já jsem svým dětem říkala, že když jim mám koupit svetr, tak jim ho nebudu sušit až do Vánoc, ale budou ho mít, když bude zima. A vždycky jsme se snažili o to, aby dárky byly tak trošku překvapení, aby byli milí, aby nebyli drahí, ale aby prostě přinesli nějakou radost. Takže knížky a voný svíčky a drobnosti, které děti normálně jako by si nekoupili, tak jsme jim je koupili k Vánocům. A já bych chtěla moc poprosit, aby jsme skutečně ty Vánoce nebrali jako ten obrovský konzum, že musíme napít tolik a tolik druhů cukroví, tolik a tolik salátů, tolik a tolik řízků a všeho. A pak mrtví u stromečku málem usnem, ale abychom si je skutečně udělali tak v tom duchu toho krásného koncertu Hanky Lounový, skutečně milý, krásný Vánoce, vztah s lidma, aby prostě jsme si navzájem řekli, máme se rádi, mám tě rád, mám tě ráda. Někdy nezapomněli na svý rodiče a prarodiče, protože v podstatě možná to slovíčko mám tě rád je pro ně důležitější než bačkory a kapesníky. To je pro mě prosba a taková ta výzva pro nás, pro všechny. A abychom si teď v těch Vánocích trochu odpočinuli, protože se bojím, že s nástupem nové vlády bude potřeba mít pevné nervy a pevné síly, abychom bojovali dál o sebe, o své životy, o svůj normální život, jak jsme na něj byli zvyklí. Takže já bych si do příštího roku moc přála, aby jsme skutečně se vrátili k normálnímu životu. Ne k tomu poloočkovanému, ale k tomu, jak si ho pamatujeme ještě předtím, než vůbec byl Brusel, než vůbec byla Evropská unie a než z těch devadesátek, kdy jsme měli pocit, že konečně se nám otvírá svět a kdy tady byla opravdu svoboda. Tak to bych chtěla moc a věřím tomu, že se nám to společně podaří.
To bylo moc pěkné, děkuji, protože já jsem rád, že si ten čas, aby jsi to načasovala, ten návrat, ne před covid, protože to už byl problém, ale daleko, daleko, daleko ještě před to, do doby, kdy spousta lidí věřila v ty dobré cesty a věřila v ten správný směr, činila tak, konala tak. Byť už jsme tenkrát tady měli vyčuránky, kteří pochopitelně tu situaci zneužívali, ale mezi lidmi ta atmosféra byla prostě naprosto, naprosto skvělá, úžasná. Takže já ti děkuji za to, že jsi byla mým hostem, že jsme mohli rozebrat tady, řeknu i takové ty citlivé záležitosti, že jsi se nezdráhala a že jsi tedy na všechno odpověděla. Budu si přát, aby se odpočalo, aby až teďko děvčata zvládnou ten obrovský nápor do toho pátku s hromadnou žalobou. Přeju se, aby jsme nějakým způsobem uspěli. No a přeju pochopitelně všem, kteří nás poslouchají, tak abyste to, co jsme tu dneska pověděli, abyste se třeba pustili ještě jednou z archivu a zamysleli se nad těmi věcmi, protože si myslím, že ta sdělení měla určitou váhu a měla určitý smysl. Nakonec i v kontextu toho, co jsme si povídali s mým prvním hostem v dnešním pořadu, kterým byl Ivan Smetana, tak ty věci nějak do sebe zapadají. Takže díky ti, Jani, že jsi byla mým hostem, máme třeba 20 hodin, budeme se loučit. A protože z Denička, která určitě teď nespí a pracuje a poslouchá nás, pracuje a má narozeniny, tak já jsem jí vybral jednu písničku, kterou si dovolím jí zahrát, aby jsme ji odměnili a aby jsme ji aspoň tímto způsobem popřáli k jejím narozeninám. Takže vážení malí posluchači, to je z Pokřivených zrcadel úplně všechno. Mějte se krásně, uslyšíme se v pátek s Karlem Světničkou společně. No a já se na vás budu těšit. No a teďko od mikrofonu se s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a opatrujte se v čase adventu a v čase předvánočním.
Může to být na nejvýš týden, týden, co rádi s tebou pili. A ty jsi jim říkal, kamarádi, a kde pak jsou v téhle té chvíli? Náhle sem žádný nezavítá, náhle se žádný neohlásí. Teď, když už nejsi, čím jsi býval, vím, jak ti je, že připadáš si sám. Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který s tvými své prsty pálí, zůstal tu s tebou, hlídá tvá přání. Ví, o čem ví, že je pouhé zdání. Nejlepší přítel, stálý a blízký, má stejný příjem, má stejné zisky, tím samým vínem svou žízeň hasí. Tam jako ty své sny ukládá si. Spoustu známých si tu mýval,
tvůj dům až krán pohasíná. A teď je stále, stále prázdný. Tak rychle tvůj svět zapomíná. Úspěchy jsou až příliš krátké. Přízeň se záhy s nimi vzdálí. I ty sám si zapomínal na ty, ty, které dřív si chválil. Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který s tvými své prsty pálí, zůstal tu s tebou, hlídá tvá přání. Ví, o čem ví, že je pouhé zdání. Nejlepší přítel, stálý a blízký, má stejný příjem, má stejné zisky. Tím samým vínem svou žízeň hasí. Tam jako ty své sny ukládá si. Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který s tvými, který své prsty pálí, zůstal tu s sebou, hlídá tvá přání. Ví, o čem ví, že je pouhé zdání. Nejlepší přítel, stálý a blízký, má stejný příjem, má stejné zisky. Tím samým vínem svou žízeň hasí. Tam jako ty své sny ukládá.